Тоорихын хубун тухай хургаалта угнуд. Исус улад зонда үшу хургаалта угнудый хуурв. Хоир хубутэй нэг хүн байгаа хэнха. Аваа, миний хувита зори намда хубаж үгэд. Гэжа бага хубунийн ысыгадэй хылвыглы. Ысыгэн гэр бусая хубутэй хубаба. Нэг хэдэй хонот, бага хубунийн хувита зори яваад. Холын газар тошажа, ихэр хэпхиржа зорио урижархива. Зоригүй болот байхадын, тэр хари газартын ихэ улсхылын зот болажа, уну ихэ хубун ихэ ядарва. Тэгэ тэр оронай нэгэр хэтэнээд ажалдор хадын, гэрэ эсэн тэрэнээ гахай адуулхэйн хэээр талар улгээва. Гахайн эдээ дилсажа, гэдэхэ дүргэх дуртай байгаш яхань, Хэн шитрэнд тимыш еде үгдэггүй байва. Хүвүн ухаарж, түрэхэн зэгэмні хэдэй олон зарсанарэ ылвэг-дылвэг эде холтай байхадын. Би энда туржу хэхэе байнаб. Углоугур бодоад, эсэгэдэй ошаж, авамне би бурханэ мүн танэнга орда нүгэл абабаб. Танэ хүвүн гэжэн ырзуухэр бэшэ му амитэмбе. Барлыға зарахындыл адляр намай зарактыгайд хылыхып, ғыжы шыйдыва. Хубун түрхін ысыгыдэй ошыба.